You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de l' sonas jam. Esperanto,
Esperanto.
Estas la unua de la posttagmezo lundon, da dec unua de februaro 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, nia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monson movi sonorilo, pri jubile de nia kor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
nia esper... Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton, Alan.
Que saluton de Carlo.
Kiui presentas al vi kelkaj ero de la programo de Milaslo Farkas. Mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kio retenis vian atenton hodiaŭ, Alan?
Do, mi legis kelkajn aferojn, speciale mi ŝatas legi recenzoj de artikoloj kaj libroj kaj kodoj kaj tio plu. Do, mi legos du recenzojn hodiaŭ kaj ankaŭ en juna amiko estas viv klarigo de Otokar Batlička, tre interesa ĉeĥia verkisto.
Jes, kaj vi, Karlo?
Jes, mi elektis du legaĵojn, unu el Poteno de Aŭstria fervojisto kaj la dua el Eventoj Budapeŝto pri pasporta servo 2008 al presisto.
Yes, kai mi ankaŭ elektis du. La unu estas el senaciulo de Jamil Kasus, iu materialo kruda, grava, kiu ankaŭ malbonodoras. Kaj la dua, legazo el Esperanto, de Peter Silvar, Herzberg, la Esperanto urbo, mozaiko de la evoluo. Kai mi elektis bela kantojn, kantoj de Vinil Kosmo Compil volumo 2, kai Jomos Slavumas, kai iom de bona bruna ŝtono de Mikhailo Bronstein, fama rusa kantisto kai esperantisto, kai la lasta kanto de Mozaike compact disco Julian kai Hector, la Orel Ringo en la Luno. Tu conas Julian kai Hector, yes, estas cubanoi au hispanoi?
Yes. Ne, cubanoi.
Cubanoi. Mm-hmm. Bone. Ancau, Esperanto Federacio de Victorio havis la generala kunveno, okazis en la 9 de februaro, kai elektita estaro estas presidanto Francisca Tubar, vicepresidanto Bernie Heinz, sekretario Henry Broadbent, kasisto Heda Helsingen, propaganda oficisto Ivan Helsingen, mi desiras al ili bonan sanon kaj bonan sukceson. Do mi komencas la programon kun muziko de canto de Vinil Cosmo compil volumo 2 Fare nenion Mike o Mike Engluin cantas.
Plenigas mi tagon je ĉio krom penad. Fakte plej ofte mi restas en la lit okupita pri fari nenion. Dum someraj tagoj mi kuŝas sur herbej, rigardanta la nubojn kiu ŝvevas surĉie. Unu similas al tre kolera hund, alia al timigita kat. Post iom da tempo okulojn fermas mi. Ciccis con tempo pro tio ed a lui occupita mi tamen restos lum la tag occupita mi fari rapide la jaro e de la vi ne diru al mi che mi ne pravas nun la plej alta reĝo dum la lasta tag valoras la samon kiel plej pobra sklav kun tiu penso tre forta en la mens mi restas en la lito ankoraŭ unu hor bonvolo ne ĝeni observu mi estas okupita pri fari nenion.
Thank you.
aŭdis kanton fari nenion de Mike Englund. Nun bonvenon al Herzberg am Harz, la Esperanto urbo. Herzberg am Harz, laŭ la decido de la urbo konsilantaro de julio, du meses usas la oficialan kronomon Esperanto urbo. Ĝi estas vizitinda ne nur pro la klerigaj aranĝoj de la Interkultura Centro Herzberg, sed ankaŭ pro la bela paisaĝo kaj la interesa historio. Herzberg situas meze de Germanio, ĉe la suda flanko de la Harz-montaro. En la montaro komenciĝas tuj najbaraj la Nacia Parko Harz kun vastaj arbaroj. Antaŭ la montaro troviĝas karsta pejzaĝo kun montetoj, rokoj kaj kavernoj. Interesajn ekskursocelojn vi trovas ankaŭ en la proksimaj pitoreskaj vilaĝoj, agrablaj ferio-lokoj Sieber, Lonau, Schwarzfeld kaj Pölde. Interkultura centro Herzberg. Interkultura centro Herzberg existis en 2004, kiam privata domo estis transformata al Esperanto centro. Nuntempe ĝi havas diversajn funkcion. Sidejo de la regiono Esperanto Societo Sudharco, filo por klerigado kaj kulturo de Germana Esperanto-Asocio, sidejo de Asocio de Germana Esperanto-Instruistoj, landa sekcio de ilaj kursejo kaj ekzamenoj. En Herzberg dum la tuta jaro okazadas Esperanto-aranĝoj. Lingva kurso, stud sesejo, fak seminara rioj, trainado de instruantoj, Esperanto renkontoj. Interkultura centro Herzberg plenumas ankaŭ la rolon de organiza kaj informa centro pri Esperanto en la urbo. Dankon pro ĉio helpo kaj subteno por nia agado. Nun pri likvido de la Esperanto elsendo. La radiaj elsendoj al eksterlando de la itala radio RAI Internacia ĉesis komplete en ĉiuj lingvoj laŭ tri mallongaj ondoj satelito interreto. En la ĉis nunaj kvar sendo metodoj restis nur po tri minutoj dum nokte per mezaj ondoj. En lingvoj angla kaj franca la ĉis nunaj tri minutoj en la germana ne estas elsendataj, ĉar ĉiuj tri tradukistoj, anoncistoj estis nestabilaj kunlaborantoj, kio signifas ke tio elsendo estas kapteblaj nur en la mediteranea regiono, skribis Antonio de Salvo.
En la Austria fevoyista bulteno, yes?
Yes.
Yes.
Yes. Ili ricae bonae esperantistoe.
Yes. En Australio ancao, o ne?
Oh, mi pensas, ne scias exacte, cae mi pensas que ne.
Da. Nun, ĉu vi konas la nomon Otokar Batlička? Yes?
Mi demandis jam, kaj ne, tute ne.
Nek mi, sed en la juna amiko decembro 2007 estis artikolo pri ĝi kaj lia vivo. Estis tre interesa sub la titolo Steluloj de malgrandaj popoloj, Otokar Batlička. Kelkfoje vi jam povis legi en juna amiko liajn rakontojn. Iliaj temoj estas iom aventuraj, kai ciam kun originala fino. Li differenzigas en ili inter bono, kiu ciam venkas, kai malbono, kiu devas malvenki. Li presentas sortoin de viroi kun stalai nervoi kai ferai pugnoi kiui povis helpi ilin en aina situatio. Liai heroi estis ne nur curagiai, sed ancau sincer animai, honestai kai jus amai. Kiu estis tiu homo, kiu scribis pli ol 200 racontoin, en kiui ofte shinas al mi, che la autoro mem cion tion tra vivis. Li nascigis en liaro 1895 in Prago. Tie li visitis basleneon cae comensis gymnasia in studoin. Foie la demandon de la professoro kiel granda estas hinda elefanto, Batlicka respondis, proximume tiel granda kiel vi, signoro profesoro. Pro tio respondo li devis forlasi la gymnasion.
Yes.
Post tio, sen adiaui, li forlasis sian hemon, kai piede migris al Herr Hamburg. Tie li trovis shipon, sur kio li veturis kiel help maristo al Argentino. Sen cono de la hispana lingvo, la comenzo est tie tre mal facile. Post quelcae monatoi, lia patro ricevis postcarton cun jena texto. Mi malsatas, mi ne havas locon por dormi, mi fatas bonege, Otto. La pesa laboro sur la shipo, la fera disciplino cae rencontigio cun divers naziae maristoi plenigis lian vivon. En la posta iaroi, li voyagis tra la mondo. Por viv tenisin, li estis help maristo, rudristo, telegrafisto, boxisto, or serchanto, fishisto, sur anglai cae norvegai shipoi, sub acquisto in Rio de Janeiro, gaucho in Argentino, postmark vendisto in Londono, cae policisto in Shanghai. Dum sia restado in diversae landoi li lernis 7 lingvoin, cae quelcaen lingvoin de indigenoi. In la jaro 1914, di la comenzo della unua mondmilito, li decidis reveni hemen. Post aventur plena reveno, finfine, nur in 1912, li atingis sian heim landon, sed esis malfacile trovi laboron. Ja li nec finis leneon, nec ellenis ion prefacion. Li denove faris la plei diversae laboroin. Li laboris kiel nocta gardisto au conducturo en tramo. Li fondis leneon por boxistoi, cae instruis en cursoi por radiotelegrafistoi. Li dedicis sin ancao al siae shatocupoi. La plei signifa por li estis radiotelegrafio. En la jaro 1929 li acetis la unuan apparaton kai per gi li estigis contactoin cun la tuta mondo. En la jaro 1939 lia amico presentis lin al redaktoro de junulara gazeto, kie comence li scribis pri radio telegrafio, sed poste li comences tie publicigi siain racontoin. Post la occupado de Cechio fari de Germanio, li comences labori en la resista movado. Tie li danove povis boni usi siain scioin de radio telegrafio, cae transdonis el exterlando diversain informoin pri militae activadoi de occupantoi. En 1941, cun aliae personoi li esis captita de la polizo, cae tenata en diversae mallibereoi. La lasta estis la concentreo Mauthausen, cia li estis mortigita la 13 de februaro 1942. Post la milito, li estis honorigita de la Ceca Stato. Mi esperas che ancao estonte vi povas legi en iuna amico quelcaen racontoin de tiu ci interesa homo. Ai verkis Dieter Berndt, Germanio.
Yes, li havis interesa kaj bunta vivo.
Yes, kompreneble.
Yes, dankon al la nona de Jomo Slavumas compact disco, aŭskultu la canton Cigana Preĝo. Ascoltis la canton Cigana Preĝo de Jomo Slavumas compact disco. Nun mi legos el Sennaciolo. Sennaciolo estas la oficiala organo de SAT. Iu materialo cruda, grava, quiu ancao malbonodoras. La crud materialo iludas gravegan rolon en moderna economio, cae Noam Chomsky, prave gen emfasa discutante cun David Barzamin, li notinde elvocas la militon far usono, quiu anto proximum censes deciarue per forte stelcaptis Texason cae proximum duonon de Mexico. Tiu malnova conflicto cutime ne estas nomata por metiara milito, sed tia gi estis daurigas li. Pere de tiu milito, raportas Chomsky, la usonae regantoi successis fari giuste tion, pri cio Saddam Hussein estis accusata en 1990, ciam li invadis Kuwaiton, gaini monopolon pri la cefa materialo del mondo, quiu tiu tempe estis cotono. Cromque ili agis malcaše pri gi, li daurigas, cotono progresigis la industrian revolucion same kiel nafto la nunan industrian mondon. Unu el la celoi exposedi tiui territorioi tiam precipe Texason, estis certigi che usono povis gaini cotonan monopolon cae cripligi Britujon, char usono regus tiun materialum per ciu Britujo sin viftenis. Tiam Britujo estis la cefa industria potenzo de la mondo, cae usono malgrava industria potenzo. Crome, memoru che Britujo estis la granda malamico tiu tempe, potenza forto quiu malebligi susonan crescadon norden en Canado cae suden al Cubo. Chomsky tute pravas. Li ancau povus elvoci kiel crud materialan militon la Sudafrican contrau la Nederland lingvanae buroi 1899-1902 ciam Britujo successis havigi al si la plei gravae cuseioin de oro en la planedo. Tiam la oro tutmonda mona etalono multe pli gravis ol nun tempe ocase de tiu milito la Brito Kitchener inventis la unuae concentreion en la historio. En la sama interveno Chomsky anco elvocas la entrudigion de Britoi en Mezoriento comence de la dudeca iarcento. La uli, la Britoi ne volis regi Palestinon pro gia crud materialoi, sed pro gia geografia strategia pozicio. La afero estas tamen pli complexa. Iam, en la fruae 1900 iaroi, antau la unua mondmilito, la petrola, rafinita nafto, estis fariginta gravega materialo. Dekomence dedicita al petrol ampoi, tiu carburo estis pli kaj pli uzata por automobiloj, aviadiloj, eĉ ŝipoj, ĉiuj ĉi veturiloj funkciigataj de freŝdate inventitaj modernaj eksplodmotoroj. Tiai motoroi pesas malpli ol la malnovae vapormotoroi, cae bezonas malpli da carburajo. Tiu fama nafto pli facile eltirebla cae transportebla ol la carbo. Do, ie cae tie comencigis arda priserciado de nafto, cae oni ne notinde trovis gin en Mezoriento. En 1905 la Anglo-Persian Oil Company successis havi exploatras daiton pri nafto malkovrita en Persio. Nafto noni ancau trovis norde de Mezopotamio nuna Irako, tiam otomana provinco, en la kurda regiono de Mosul. Tiam Germanujo estis konstruanta fervojon irantan de Berlin gis Bastra ce Persa Golfo, passanta tra Ankaro, Turca ce furbo, Mosul cae Bagdad. Se tiu proiecto estu successinta enorma bloco de continentae territorioi, nevenkebla far mara potenzo cae productanta ciain ricciagioin, estus unu iginta sub germana autoritato, assertis Lafan, iu angla militista consilisto. De facte Germanui estis acquirinta de la otomanae regantoi, raiton transponti per tiu fervoio la crud materialon nafton, kiui estis alteritae en tiu kurda regiono. Sed Angluio cium faris por malebligi tiun proiecto. Tiu facto, cun la desiro de Franzuio rehavi Lorenon, cae ties vercuscelioin, estis la fundamenta chialo de la unua mondmilito. Tum tiu milito cun la unua uso de tankoi, milit aviadiloi, montrigis che la nafto estis fariginta la plei grava strategia crud materialo en la mondo. Ciu controlos gian cuscelioin, tiu havis la eblezzo malfortigi sian malamicoin. En 1916 angloi cam francoi sin dispartigis la otomanae landoin en la mezorienta regiono, seque de la secreta interconsentro Skies, pico en kiu Rusujo kaj Italujo estis asociitaj traktatu malkaŝita la postan jaron de la bolŝevistoj. La teritorioj estis partigitaj kiel zonoj de influo. Kompreneble, kun la rajto eksploati iliajn naturajn riĉaĵojn. La sekvan jaron en 1917 Lordo Balfour, nome de la brita registaro, sendis al Lordo Rothschild, representanta la zionista comunumon de Britujo, la faman leteron kiu agnoskis rajton de nacia hejmo por la judoj en Palestino, kiel asertas William Ebdahl, Britujo malavere donatis malproksiman teritorion, dum samtempe ĝi tute ne estis tiel gastama alla persecutita judoi rifugintai ce giae proprae bordoi. Conclude la asserto de Chomsky, lauciu la britoi ne volis regi Palestinon pro giae crud materialoi, estis nuanciginda. La britae regantoi, pli cae pli ligitai ai giae usonae collegoi, celis controli la tuta regionon, ne nur pro ties geografia pozicio ce la fama vojo al Hinduio cun la Suez canalo, sed anco pro iu strategia crud materialo, kiu ludas gravan rolon en la mezorienta regiono, kaj pli generale en la universala historio, eg de la unua mondmilito, de Cemil Kessus. Estas la historio kaj estas ege malfeliĉa. Do kamu Carlo Bangolo.
Pasporto servo dume ok al Francisco. La dudek ok en de decembro mi finfine fin redaktis pasporton servon dume ok. Ci survojas al Francisco. Ci estos presata en januaro. Dissendata en februaro, kai povas atingi gastingantoin, kai libroservoin, ecte marto. Bonvolu consideri che quelc foie la sendajo bezonas pli ol monato. Dank al pli ol quatsen gastingantoi, kiu electis elektronikan anstataŭ paperan adreslibron. Sepde castingantoi, quio convole resignis prisi sen paga exemplero, cae 250 castingantoi, quio libervole donatis al pasporta servo. Teo daure povas sendi sen pagan exempleron de pasporta servo al tiu castingantoi, quio petis tion. Pedaurinde, tio ci eldono ne enhavas pagitain anoncoin. Anca eldono 2000 bedaurinde ne successis atingi novan rekordon de 1400 gastingantoi. La nombro ec iomete mal alticis compare con 2007 al 1225 gastingantoi en 90 landoi. Intertempe mi iam anstataŭis eldonon 2007 per eldono 2008 en la tutera teksaĵo kaj aktualigis ĝin. Informis pri tio gastingantojn, kiu resignis pri sia senpaga ekzemplero. Dissendis la unuan parton de la elektronikaj adreslibroj, preparis novan komozo dosieron por Google Earth. Mi ferios ĝis la 2 de januaro. Post tio mi dissendos la reston de la elektronikaj adreslibroj, administros la lasta tempajn donacojn. Ekde marto mi publikigos ŝanĝojn kaj aldonojn al la nova eldono en la tutera teksaĵo de EDR-VN.
Jes, nun Michaelo Bronstein cantas, iom da bono de bruna ŝtono kompaktdisko Promesoj.
En meze poco kruckavaliro rapidis al militairo kiraso pesa pli ol granda ŝton kaj por edzino kiraso zon nobele palis vizaĝ diskreta ŝlosilo falis al la poŝ sekreta kaj la edzinon li nur benis pia fidela estu je nomo dia. Edzin ploretis, ŝi naztukon prenis, femurojn belajn kiraso prenis, kaj tut sincere promesis la edzin: sinjoro mia, mi fere amos vin. Forĝisto juna, servuto bela, ŝlosilon fari, pu, bagatelo. Kruckavaliro, dum pluva spruzzo, jam portas kornojn anstataŭ kruco, ĉar la promeso, la edza mendo, validas post 3 jaroj da atendo. Ne ploru edzo, la temp de gelos, 3 jaroj pasos, eble ŝi fidelos. Ĉar validas la promes 1, 2, 3 post 3 jaroj da forges. Pasos baldaŭ la 3 jaroj kaj ĉiuj kantos ni kun gaj. En historio alia paĝo fondiĝis nia organizaĵo. Dum tiu fondo mi mem aplaŭdis kaj la promesojn unuajn aŭdis. Donante ĵuron promesis oni literaturon por ni eldoni, nur lernolibrojn, ne poezion. Ĝis nun ni reve atendas tion, kaj sekvis pluraj promesoj belaj pri foraj taskoj kaj proksimaj celoj, pri la revuo kaj pri la regularo. En revoj pasis la unua jaro, sed validas la promes 1, 2, 3 post 3 jaroj da forges.
pasos baldau la triaroi kai ciui cantos nikun gai. En revoi pasis la unua jaro, promesoi multas, ec ne unu faro, dum la tendaro, popol pasia, propono in verkis por la socio, promesi soni, ni eclaboros, propono in viain, ni tui esploros, electos homoin, nula plei accuratain, preparos planoin, pai fixos datoin, la libroi venos, al vi libere, tendaroi plenos, ciu somere, contentos tute, vi pri abonoi, cae ec voyagios, se estos monoi. Promesi soni, latigis langoi, promeso indoni, se tascoi noni, nun havas svitain, transmeti datoin, iam fixitain. Char validas la promes uno do tri post tri jaroj da forges pasos baldaŭ la tri jaroj kaj ĉiuj kantos nikun gaj. Nu jen amikoj, mi mem forgesis, ke ŝajne kanton mi al vi promesis. Babilis multe, gitaron plukis, vi opinias eble, ke mi ekadukis, sed miaj karaj, ne gratu dente, kaj ne rigardu min elokvente. Ĉu la afero ne estas klara, la kanto aperos en la okdek aŭ naŭdek kvara. Char validas la promes uno, du, tri, post tri jaroj da forges. Pasos baldaŭ la tri jaroj kaj ĉiuj kantos nikun gaj, kaj ĉiuj dancos nikun gaj, kaj ĉiuj ridos nikun gaj.
Yes, promesoi, promesoi. Michele Bronstein in la canto promesoi, in la compact disco Iom de Bona, de Bruna Stono. Nun mi legas recenzo pri interesa libro, facte estes de Australianino. La titolo de la articolo este Celo Bona, Resulto Nur Duona. Kai la libro en la recenso estes Mummy, Why Can't We All Speak the Same Language? A book about languages. De Nicole Els. Boni conata estes la bedarinda facto che Brita infanoi generale ne montras entusiasman intereson pri femnae lingvoi. Peniga estes la tasko clapodi stimuli ce ili iun ein lingvo conscion. Protio tre bonvena estes nova stimulilo por angla parolantae infanoi cun giuste tiu celo. La libro estis eldonita brosho formate de Australia Esperanto Asocio cun la titolo Mummy, Why Can't We All Speak the Same Language? Panjo, kial ne ni ciui povas paroli la saman lingvon? Ciu el la dec quin partoi tractas apartan faceton de lingva diversezzo. La dextra pagio presentas kai clarigas la temon, la contraua pagio invitas al quizo. Infano, do, legu la informon, kai electu el tri au qua eblai respondoi al relate demando la justan. La temo de lingvo diversezzo estas vasta, kai la libro necesse limiga. Nicolels, la autorino, tamen presentas interesain kai variain eroin, exemple traducadon, gestlingvoin, malsamain, alfabetoin, kai grammaticoin, esperanton, la besonan por comuna lingvo, diversae scribmanieroin, kai brailoin. Mimem hesitus doni la libron al Brita infano dectu jara, la celata age gruppo proximuma, por mem studado. char foie la textoi estas iom densai, kai ne ciam eblas trovi tie responda al quiz demando, sed mi conjectas pro la titolo, che panio cun lego cun estu, cae estu apude por clarigi se necesse. Mal multae Brita infanoi tame nomes sien patrinon mami pos la agio de sep, cae estus bedauro se la titolo fo pushus la emon esplori ene. Cetere la familietza titolo povus mal helpi al class chamber uso, cie la libro estus tre utila. Se oni min demandus, ciu kiel remedo por tia uso au por pli agia infano mem studi, gi esos tauga mi sen hesite iesos, dirante che jen bone digesteblai buloi da informo presentitai lau la conata instrumentodo de texto cun demandoi. La technica aspecto iomete lamas, cae gi meritas multe pli bellan tractadon. Se oni volas iam refari, mi recomendos la aldonon de quelcae bildoi, qui pli rigoran controladon de la texto por la celata age gruppo, cae eblan modifon de la titolo. Resume, cela bona resultu nur duona. De Angela Tellier.
Oh, sege interesa. Nur Herzberg, la Esperanto urbo mosaico de la evoluo en Yokohamo UEA honorigis per la diplomo pri elstara agado la germana interkulturan centron agantan en la urbo Herzberg, kiu ricevis la oficialan kronomon la Esperanto urbo. Oni jam scias pri instruado de Esperanto en la surlokaj lernejoj, oficiala uzado de Esperanto kiel comuna pontlingvo cun la pola gemelulbo, Gora, per la internaziscala agado de intercultura centro Herzberg, clarigeio de Germana Esperanto Asocio, esperant lingvae voindiciloi al la Esperanto centro quelca grandai du lingvae shildoi sur urboi, domui, sed eble por multae estas novaso la offertoi de loca restauratioi, plurai mangiocartoi en Esperanto, cae ec la unuae mangiagioi con Esperanto nomoi. Inter la successoi estas ancao la cresco de la materialoi en la Fabi Biblioteco, con archivo, dancon alla donacintoi cae helpantoi, quiu prisorgas la plibonigon de nia electronica catalogo, cae la multnombrae partoprenantoi exemple dum la metodica semaino con Katalin Kovac, educado.net, cae pedagogiae tagoi Torpedo 3, con Stefan McGill, Chuck Smith, cae Gerald Tucker, la bela inauguro de la monumento alla Esperanto pioniero el Herzberg, Joachim Gissner, dank alla internazia fervoistaro. Herzberg multon faras ancau por la Esperanto lingvae turistoi, la promen rondvojon en la urbo, exemple apud la du riveretoi kaj lagoj, tio nomata Aquo Oc, con esperant lingvae resums textoe pri la historio cae nun tempo estas pretae, cae certe esporindae cae fotindae. Pretes anco esperant lingva inform brosuro pri visitantajoi, cae la unuae esperantae bildkartoi. Non ni instruas alla unae turismae gvidantoi de esperantoi, kiu la uniae planoi povos iam presenti zeoin can visitindai locoi al turistoi, exemple, ancau la Universala Congresso 2008 en Rotterdamu, statonai vidi praocule la novajoin. La guidantoi ca la fiera urbesto planas ancau bonvenigi la esperant linguae gastoi, kiui venus anta internazia ferio semaino, cun varia programo inter 11 gis la 18 de julio 2008 cae alla samtempe occasionta internacia naturcuraca asocio konferenco pli da informo pri la Esperanto urbo aperado sur la konstruata hempaggio hototo po streco Esperanto kuniga signo urbo.eu. Interesaginto povas peti Esperant lingvajn brosurojn, informoj pri traktado kaj servoj aliĝiloj aŭ de la urba turisma oficejo aŭ de Interkultura Centro Bonveno de Peter Zilvar. Jes, nun la canto Mosaike compact disco Julianca e Hector cantos la ore ringo en la luno.
Guardas ya luce por vigi el donats trovis ilin mi en mar nebulo dum mi ha promenado laulonge de la mar pro tiu sorto dankas mi al la cielo char ilin nek poeto trovis dum marcia mi ilin guardas en ora cofredo mi al vi faros colieron el tiu mi havas la orelringo in que mi mancas a la luno mi guardas ya luce en la fundo del mar charalala la 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 charalala la 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 charalala la 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 charalala charalala la 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 charalala la la la
Julian kai Hector la Orel Ringo en la Luno. Yes, belega canto. Nun, afero de Afriko, Esperanto studo, estis recenso pri libro con la titolo Afero de Espero, concisa historio de la Esperanto movado en Afriko de Heidi Goes. La eble unua scienza studo pri Esperanto en Afriko estas iel mixaĵo. En sia unua parto pri la tempo ĝis ĉirkaŭ 1960, la libro certe estas pli leksikono ol legaĵo. Laŭlande la aŭtorino prezentas ofte nur sufiĉe bazajn informojn, ankaŭ tabelojn pri la unuaj paŝoj de Esperanto en Afriko. Poste du grandai chapitroi conigas la epocon 60 a gis 80, cae 80 gis poste. Cae fine aldonigas chapitro pri la Africa Congressoi ecte 1990. Heidi Goes ofte pli prescribas ol commentas. Tamen bone eblas sekvi la plej multajn temojn, sed ankaŭ kun ŝia gvidado malfacilas kompreni la Ganaan-Togolandan konflikton. La postkonsideroj bedaŭrinde rilatas nur al tiu lasta Afrik-kongresa ĉapitro, dum mankas enhavrilata enkonduko kun esplor gvidaj demandoj kaj precipe fina resumo. Pro la diversezzo de temoi, tiu tamen estes malfacila tasko. Kale Knivila, in Libera Folio, criticis che la verco presentas nur la staton de naudec hoc. Tamen ja estes kutime la historiografio resignas pri la plei actualae lasta jaroi, kies sekvoi ancora ne estas taxeblai. Goes evidente foie pli actualigis anca relate literatura en foie ne. la fondindicoin si metis en crampe en la texton malgrau tiu si usas ancao pied notoin cion si foie mis usas por crom informoi cui estu en la normala texto. Sed la recensanto venas el malsama universitate faco, ca eble ne tutti boni poves prijuji diplom vercon el la faco Africa Lingvo cae Culturoi, Universitato de Gent, Belgio. La autorino pretigis gin en maio 99 por siae licenciae studoi sub la titolo La Emovado en Africo cun speciala attento pri Tanzanio cae Togolando. Ne temes pri simple traduco. Goes prescribas antau parole che si utiligis nur parton de sia diplom verco cae adaptis gin lingve cae enhave alla besonoi de Esperanto lingvae legantoi. Danke alla instigo de Renato Corsetti kai Osmo Buller, la autorino pli ricigis la Esperanto historiografion sur terreno multae priparolata sed apenaŭ pristudita. Verkiste Zico van Dijk.
Yes, ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi al la programo, transdoni informoin au simple contactinin, bonvolu usi la sequan retadresson stefskank@hotmail.com. Por auskulti nin iam ain dum la semaino, iru al adresso www.3zozo.com.au au www.melbourne.org.au per telefono 9736162. Gis le raudo de mi Laszlo Farkas
kai de mi Alan, do tu mi povas sendi bon desiro en al Richard Penman kai lia novan edzinon Mina. Es tre belega ke edziĝo sabato.
Kai vi?
Cis reaudo de Carlo.
Yes, per posto Radio 3 zo Esperanto programo P.O. Box, letekesto 1106, Collingwood 3066. Gisla.
Nin vidas la standardo bella, e amichezzo pazzo che. Mirinde bella, progresso nella mozza in lì, su via verda steu brillanta, e l'universo tutta a